Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 19 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Неўзабаве вы пачуеце праскі акцэнт, званочкі Яна Максімюка і ў вольнай студыі, пра што пісаў у сваіх дзённіках Максім Танк. А зараз пра падзеі ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння прыбыла ў Ерэван. Перад гэтым яна правяла ў Баку перамовы з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Аліев заявіў, што спадзяецца на дапамогу Вашынгтону ў развязанні канфлікту Азербайджану і Арменіі вакол Нагорнага Карабаху. Клінтон у сваю чаргу адзначыла, што гэта праблема для ЗША з'яўляецца пытаннем высокага прыярытэту. Праблема Нагорнага Карабаху стане тэмой перамоваў Клінтон і з кіраўніцтвам Арменіі. Амерыканскі генерал Дэвід Петрэус сёння пераняў камандаванне над 130-тысячным корпусам міжнародных сілаў у Афганістане. На цырымоніі ў Кабулі яму ўручылі два сцягі ЗША і НАТО. Петрэус заявіў перад прысутнымі ў прамове «Мы тут, каб перамагчы». Дэвід Петрэус заняў гэтую пасаду пасля генерала Стэнлі Маккрыстала, якога адправілі ў адстаўку за крытыку амерыканскага кіраўніцтва. Цэнтральная выбарчая камісія Польшчы паведаміла, што да 13 гадзінаў мясцовага часу 26% выбарцаў узялі ўдзел у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. У ім за пасаду кіраўніка дзяржавы змагаюцца Яраслаў Качынскі, брат загінулага польскага прэзідэнта Леха Качынскага і спікер парламенту Браніслаў Камароўскі. Яраслаў Качынскі палічыў яўку занадта малой і падчас галасавання яшчэ раз звярнуўся да ўсіх палякаў з заклікам узяць удзел у галасаванні.
Яшчэ раз хіба мам то права зрабіць, взывам всіх да таго, каб взялі удзел у тых выбарах, бо гэта незвыкла важна для польскай дэмакратыі.
Выбарчыя ўчасткі ў Польшчы закрыюцца праз гадзіну, першыя вынікі чакаюцца на заўтра раніцай. Прэзідэнт Кыргызстану Роза Атунбаева праводзіць сёння свой першы замежны візіт пасля афіцыйнага ўступлення на пасаду. Атунбаева бярэ ўдзел у паседжанні кіраўнікоў дзяржаваў Еўразэс у сталіцы Казахстану Астане. Сёння Атунбаева сустрэлася з Нурсултанам Назарбаевым. У Казахстан накіроўваецца сёння Александр Лукашенко. Ён таксама далучыцца да саміту ў Астане і возьме ўдзел у адзначэнні юбілею прэзідэнта Казахстана. Напередадні 3 ліпеня у размове з журналістамі Александр Лукашенко пацвердзіў ратыфікацыю беларускім бокам мытнага кодэкса Беларусі, Казахстана і Расіі. Інфармацыю аб тым, што беларускі парламент ратыфікаваў мытны кодэкс на закрытым пасяджэнні 30 чэрвеня, некаторыя СМІ распаўсюдзілі ў той жа дзень, аднак афіцыйна гэту інфармацыю ніхто не пацвярджаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Праваабарончая група ў Йемене сёння заявіла, што пачынае кампанію супраць рабства. Нявольніцтва было ў Йемене афіцыйна забароненае ў 1962 годзе, але паводле актывістаў яго выпадкі з'яўляюцца дагэтуль. Махамед Наджы Алау, каардынатар няўрадавай арганізацыі ГУД, напісаў на яе сайце, што камітэт упаўнаважаных асоб наведае тыя рэгіёны, дзе практыкуецца рабства, і будзе тлумачыць рабаўладальнікам усю цяжкасць іх віны.